Tere kuulema Piibli õpetust. Täna teeme algust Sauluse esimese missionireisi tutvustamisega. Samuti saame ühe huvitava faktina teada, mida tähendas Sauluse teine nimi, Paulus. Saate lõpus aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Taas Aalik ja Signe Bergist, kes Hiinas meditsiinilist abi osutades jagasid inimestele ka evangeeliumi sõnumit. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Täna alustame Apostlite tegude raamatu kolmanda ja viimase suure osaga. Peatükid 13-28 keskenduvad sellele, kuidas Issand Jeesus hakkas püha vaimu kaudu viima evangeeliumi väeliselt ka teiste rahvaste hulka peale juutide. Sellele tööle valjastas ta enne kõike Sauluse Tarsusest, aga loomulikult oli selles ka palju teisi osalisi. Ehk mäletad veel, et Apostlite tegude raamatu esimese peatüki 8. salmi võib pidada terve raamatu võtmeks. Seal tuuakse ära Jeesuse sõnad, mis ta ütles enne oma taevasse minekut. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Oleme juba näinud, kuidas apostlid tunnistasid Jeesusest nii Juudeas kui ka Samaarias, ja ehkki kogudused olid sündinud ka Damaskuses ja Süüria Antiookias, oli tegevus peamiselt keskendunud siiski praegustele Lähisida aladele. 13. peatükk aga räägib, et oli tulnud aeg minna hoopis uutesse paikadesse, kogu selle aegse tuntud maailma äärte suunas. Ei ole üllatav, et seda täiesti uutele radadele suunduvat tööd alustati nimelt Antiookiast, kus oli juba varem hakatud kuulutama evangeeliumi Jeesusest laialdaselt ka nendele kreeklastele, kes ei olnud pöördunud enne juutlusse. Apostlite tegude raamatu 13. peatükk kirjeldab Sauluse ehk Pauluse esimese missionireisi algust. Koos temaga läksid missionitööle ka Barnabas ja Johannes Markus. Enamiku piiblite lõpuosas on ka leheküljed kaartidega, kust võib jälgida ka Pauluse missionireiside marsruute. Esimene reis viis kõigepealt Antiookiast Küprosele, kus oli ka Barnabase sünnikoht. Sealt jätkasid mehed teekonda mandrile, praeguse Türgi aladele. Nad saabusid Pergesse Pamfüülias, jätkasid sealt teekonda põhjapoole Pisiidia Antiookiasse, edasi aga pöördusid kagupoole ja läksid Ikoonioni, Lüstrasse ja Derbesse. Siis pöördusid nad sama teed tagasi rannikule Pergesse ja Attiliasse, kust nad purjetasid tagasi Süüria Antiookiasse. Markus küll ei võtnud osa kogu reisist, vaid läks Pergest tagasi Jeruusalemma. Nii siis oli esimene missionireis suunatud peamiselt üksnes praegusesse Väike-Aasiasse. Euroopa pidi veel ootama oma aega. Loen Apostlite tegude raamatu 13. peatükist esimese salmi. Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid: Barnabas, Siimeon, keda hüüti Nigeriks, Luukius Küreenest, Mananeen, kes oli kasvanud üles koos nelivürst Herodesega, ja Saulus. Antiookias oli koguduse juhtkonnas nii prohveteid kui ka õpetajaid. Prohvetite all mõeldi inimesi, kellel oli eriline prohveteerimise armuand. Teatud olukordades rääkis püha vaim nende vahendusel kogudusele. Armuanni olemuse kohane oli, et prohvetid andsid sõnumeid pühalt vaimult ainult siis, kui püha vaim juhtis seda tegema. Õpetajad omakorda vastutasid süstemaatilise koguduse õpetamise eest. Praktiliselt tähendas see Vana Testamendi seletamist uues, Jeesuse ülestõusmisest tulenevas valguses. Sageli nimetati õpetajaid ka karjasteks, kuna nad juhtisid koguduse tegevust. Luuka poolt siin mainitud isikutest oleme Barnabase ja Saulusega juba tuttavad. Niigerist see vastu ei ole meie ajani rohkem teateid säilinud. Tema nimi tähendab musta või tumedanahalist. Seega oli ta tõenäoliselt aafriklane, nagu ka Luukius, kes oli pärit Küreenest. Manaeeni kohta märgib Luukas, et ta oli kasvanud üles koos nelivürst Heroodesega, see tähendab Heroodes Antipasega. Nii oli ta kuulunud valitseja lähiringkonda. Seega oli issanda Jeesuse jüngriks saanud ka kõrgemasse klassi kuuluvaid inimesi. Huvitav on veel panna tähele, et Saulust Tarsasest mainiti selles nimekirjas viimasena. Tekib mulje, nagu oleks Saulus meenunud kirjutajale viimasena teiste tähtsamate isikute kõrval. Tegelikult pärast seda, kui Barnabas oli Pauluse Tarsasest üles otsinud ja Antiookiasse toonud, mainitakse Barnabast iga kord enne Saulust. Näiteks võib tuua 11. peatüki 30., 12. peatüki 25. ja äsja loetud 13. peatüki esimese salmi. Järelikult oli Paulus tagaplaanil. Aastate pikkuse vaikelu jooksul oli ta muutunud meheks, kes maldas oodata oma aega ja kes leppis ka viimaste kohtadega. Loen teise ja kolmanda salmi. Kui need siis issandat teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Ilmselt rääkis püha vaim kellegi eelpool mainitud profeti kaudu ja andis käsu eraldada Barnabas ja Saulus sellele tööle, milleks nad olid kutsutud. Paneme tähele, et siingi nimetatakse Barnabast enne Saulust. Ei seletata täpsemalt, millisest tööst on jutt, aga antiooklastele oli see nähtavasti selge. Palve ja paastumise mainimine tähendab ilmselt seda, et Antiookia kristlased pühendasid eriti palju aega teele saadetavate eest palvetamisele, enne kui neid õnnistati nende ülesande täitmiseks kätte peale panemisega. Neist salmidest tasub tähele panna veel üht seika. Saulus ehk Paulus ei olnud üksik hunt, kes ühel ilusal päeval otsustas minna proovima oma õnne missioniväljadel. Ei, ta oli Antiookia koguduse missionär ehk saadik, kelle saatjaks oli küll lõppude lõpuks püha vaim. Jumal ei saatnud meest tööle ilma koguduse teatud viisil ametliku otsuse ja õnnistuseta. Edaspidi näeme, et Paulus andis oma tööst ka aru Antiookia kogudusele, kes oli ta tööle saatnud. Selline asjade korraldus on tähtis. Kogudus on alati tähtsam kui üksik inimene, sest Jumal tegutseb koguduse keskel ja vahendusel. Igal vaimulikule tööle minejal peab olema ka selja taga organisatsioon, kes tema tegevust kontrollib ja kellele ta oma tööst aru annab. Isegi Jumala poolt õnnistatud suur paganate apostel Paulus ei olnud sellest järelevalvest vaba. On kasulik meeles pidada, et Pauluse töö erines meie kaasaja misjonäride tööst ka selle poolest, et ta tegutses kogu aeg ühe ja sama Rooma riigi territooriumil. Seega võis ta kuulutada evangeeliumi kreeka keeles praktiliselt igal pool, kuhu ta oma misjonireisidel jõudis. Selles mõttes on tänapäevane võõrastele maadele suunatud misjonitöö isegi nõudlikum, sest tavaliselt eeldab see täiesti uue keele ja kultuuri tundma õppimist, milleks kulub sageli aastaid. Nii läksid siis Barnabas ja Saulus lõpuks täitma seda ülesannet, milleks nad olid kutsutud, kuulutama evangeeliumi paganatele üha kaugemale ja kaugemale. Reisi esimene etapp viis Barnabase kodukanti Küprose saarele, kus mehed kuulutasid evangeeliumi nii juutidele kui ka teiste rahvaste hulka kuuluvatele inimestele. Loen 13. peatükist 4. salmi. Kui nad olid püha vaimu poolt teele saadetud, tulid nad alla Seleukeiasse ja purjetasid Küprosele. Antiookia paiknes sisemaal rannikust 26 kilomeetri kaugusel. Sellele lähim sadamalinn oli Seleukeia, kus mehed astusid laevale ja suundusid läände täitma oma uusi ülesandeid. Selle tegemiseks oli neil püha vaimu poolt antud juhatus ja volitus. Loen 5. salmi. Ja kui nad jõudsid Salamisesse, kuulutasid nad Jumala sõna juudi sünagoogides. Neil oli ka Johannes abiliseks. Johannes Markus oli sel ajal alles noor mees. Ta oli läinud meestega kaasa juba Jeruusalemmast, aga seni ei olnud Luukas pidanud vajalikuks mainida, et ka tema oli esimesel missionireisil kaasas. Jõudnud Salamisesse, alustasid mehed oma tegevust, rakendades sama strateegiat, mida Paulus hiljem kasutas eluaeg, alati, kui see oli vaid võimalik. Kõigepealt mindi evangeeliumi kuulutama sünagoogi. Näib, et Salamises ei leidnud meeste kuulutus kuigi suurt vastukaja. Igatahes ei mainita piiblis midagi sõnumi vastuvõtmise kohta. See vaikiminegi on trööstiv. Nimelt näeme me sellest, et isegi see, et inimene on Jumala poolt selgelt ja erilisel viisil oma ülesande täitmiseks kutsutud ja ettevalmistatud, ei ole tagatis, et tema poolt kuulutatud sõnum alati vastu võetakse. Usu sündimine on alati ime ja kõige andunumgi inimene ei saa seda teisele siirata. Trööstiv on ka see, et Barnabas ja Saulus ebaõnnest ei masendunud. Nad teadsid, et neil on teistele tuua maailma parim uudis ja seda tasub kuulutada ka siis, kui mitte keegi seda vastu ei peaks võtma. Loen 6. salmi. Nad käisid läbi terve saare Pahvusest saadik. Seal leidsid nad ühe juudi nõia ning valeprohveti nimega Bar-Jeesus. Pahvos paiknes saare edelarannikul. Mehed olid läbinud jalgsi 160 kilomeetri pikkuse teekonna Salamisest Pahvosesse. Kogu saare laius on 223 kilomeetrit. Pahvost peeti Veenuse Afrodite seksuaalsuse jumalanna sünnikohaks ja seal elati ka selle jumalanna mainekohast elu. Teisiti öeldes, Pafos oli tuntud oma pahelisuse poolest. Ehk oli see üks põhjus, miks Jumal kasutas seal inimeste äratamiseks nii tugevaid vahendeid, nagu me järgnevalt kuuleme. Teiseks väeliste tegude põhjuseks näib olevat Bar-Jeesus, kes oli saavutanud mõjuvõimu nõiana ja valeprohvetina. Bar Jeesus oli juut ja tema nimi tähendab tõlkes Joosua ehk Jeesuse poega. Iseenesest oli nimi Jeesus juutide hulgas tollajal üsna tavaline. Bar Jeesus ei hoolinud sellest, et Moosese seadus nõiduse harrastamise keelas. Lisaks kõigele muule kurjusele, mida ta harrastas, hakkas ta vastu seisma ka evangeeliumi kuulutamisele. Loen salmid 7 ja 8. See oli maavalitseja Sergius Pauluse juures, kes oli mõistlik mees. Too kutsus Barnabase ja Sauluse enese juurde ning soovis kuulata Jumala sõna. Aga neile pani vastu Elümas, nõid, sest nõnda tuleb tõlkida ta nime, püüdes maavalitsejat usust eemale pöörata. Ei ole raske näha, et saatan püüdis teha kõik, et sõnumid issandast Jeesusest ei leviks. Eriti näis talle muret tegevat saare maavalitseja huvi Jumala sõna vastu. Töövahendina kasutas saatan enda teenistusse astunud teadjat. Loen salmid 9 ja 10. Aga Saulus, keda hüütakse Pauluseks, täis püha vaimu, vaatas teda teravalt ja ütles, oh sa kuradi poeg, täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka issanda sirgeid teid väänamast? Siin kohal kasutatakse Sauluse kohta esimest korda nime Paulus, mis tähendab tõlkes väikest või vähest. Millest oli nime vahetamine tingitud? On ilmne, et Paulusel olid olnud mõlemad nimed juba ümberlõikamisest saadik. Saulus oli tema heebrea, Paulus aga ladina nimi. Nüüd, kus ta oli läinud missioni tööle, oli loomulik, et ta võttis kasutusele oma ladina nime. Ent ometi on nime vahetusega seotud nähtavasti muudki. Saul oli olnud ka esimese Iisraeli kuninga nimi ja ta oli olnud peajagu teistest pikem. Paljuski samas vaimus oli toiminud kaua ka Saulus Tarsusest. Ta oli kõiges otsinud esimesi kohti. Nüüd aga pidas ta nähtavasti endale sobivamaks nime Paulus, mis tähendab väikest. Vististi oli ta õppinud, et Jumala riigis on suurim see, kes on kõige väiksem. Võib-olla aitas see nimi ka Paulusel paremini meeles pidada oma kutsumust saada väikeseks. Senini oli Paulus olnud kaua aega tagaplaanil, nüüd aga näib ta võtvat ohjad enda kätte. Pühast vaimust täidetuna pöördus ta nõia poole, aga ta ei nimetanud teda Jeesuse pojaks, vaid kuradi pojaks. Siin on tähtis sõnum ka meie ajale, kus samuti paljud nõiad on au sees, kus paljud kasutavad usinasti nende teeneid ja kus sageli arvatakse, et nad on saanud oma võimed Jumalalt. Püha vaim paljastas Pauluse läbi midagi hoopis muud. Seejuures on äärmiselt tähtis, et Paulus ei hakanud nõia vastu sõdima oma väe või tarkusega, vaid Jumala poolt antud autoriteediga. Loen salmid 11 ja 12. Ja nüüd vaata, issanda käsi tuleb su peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Ja otse kohe langes Elümase üle pimedus ning ringi tammudes otsis ta talutajaid. Kui maavalitseja nägi, mis juhtus, hakkas ta uskuma, olles hämmastunud issanda õpetusest. Bar Jeesus oli elanud vaimulikus pimeduses ja nüüd jäi ta Jumala otsusel ka füüsiliselt pimedaks. Nii näitas issand Jeesus oma väge saatana võimu üle. See pani ka maavalitseja vastu võtma sõnumit, mida kuulutama oli püha vaim Barnabase ja Pauluse eraldanud. Loen 13. salmi. Aga Paulus ja tema kaaslased purjetasid edasi Paphosest ja tulid Pergesse Pamfüülia maale. Seal Johannes lahkus neist ja pöördus tagasi Jerusalemma. Sellest salmist ei maksa ruttu mööda kiirustada. Tähelepanu väärib siin kõigepealt see, et siit peale kutsutakse Saulust järjekindlalt Pauluseks. Teiseks tasub panna tähele, et kui varem mainiti Paulust alati pärast Barnabast otse kui tema abilisena, siis nüüd Barnabast enam nimepidi isegi ei mainita. Räägitakse üksnes Paulusest ja tema kaaslastest. See tähendab, et Küprosel toimus midagi sellist, mis tegi Pauluse endast mõistetavalt juhiks, keda võisid usaldada ka teised. Me ei tea kindlalt, kas põhjustas Pauluse positsiooni muutuse see, mis toimus Sergius Pauluse juures või ka mingid muud sündmused, millest meile pole räägitud. Igal juhul tõid Küprosel toimunud sündmused endaga kaasa sellise muutuse, et Paulus kujunes juhtivaks isikuks ka kogu kristliku koguduse hilisemat ajalugu arvestades. Näib, et tal olid erilised anded läheneda inimestele, kes ei kuulunud juutide hulka. Pergega oli seotud ka raske ebakõla, sest mingil põhjusel läks Johannes Markus sealt tagasi koju Jerusalemma. Luukas ei selgita selle lahkumise põhjusi lähemalt, aga hiljem tekkis sellest Barnabase ja Sauluse vahel tüli. Nimelt kerkis küsimus Markuse kaasavõtmisest uuesti esile siis, kui valmistuti minema teisele missionireisile. 15. peatüki salmidest 37-40 on selle kohta lugeda järgmist. Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda kutsutakse Markuseks. Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud. Sellest tekkis nii suur tüli, et nad teineteisest lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele. Paulus valis aga Siilase ja läks teele ning vennad andsid ta issanda armuhooleks. Ükskõik, mis ka oli Markuse kojupöördumise põhjuseks, Paulus ei olnud seda aktsepteerinud. Õnneks küll ei lõiganud see erimeelsus Pauluse ja Markuse suhteid lõplikult läbi, sest hiljem liitus see noor mees Paulusega uuesti. Näiteks kirjas Kolosslastele 4. peatüki 10. salmis ütleb apostel: "Teid tervitab Aristarhos, mu vanglakaaslane, ja Markus Barnabase õepoeg, kelle kohta te olete juba käsu saanud, et kui ta peaks tulema teie juurde, te võtaksite ta vastu." Nii siis ei muutunud see ebaõnnestumine kummagi asjaosalise kingas selliseks hõõruvaks kiviks, millest ei oleks enam lahti saadud. See salm kirjast Kolosslastele aitab ka mõista, miks Barnabas Markust nii tugevalt kaitses. Nagu mäletame, tähendab nimi Barnabas julgustajat ja peale selle oli Markus tema õepoeg.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgnevalt aga kuuleme Eesti välismissioni ajaloo lõigus taas Aalik ja Signe Bergist, kes Hiinas meditsiinilist abi osutades jagasid inimestele ka evangeeliumi sõnumit. Sõna on Piret Riimil.
Lõpetanud hiina keele õpingud said Sangaste lossist pärit Aalik Berg
ja ta abikaasa Signe lõpuks alustada arstitööd Hiinas. Kuigi nende tegevuse pearõhk oli asetatud meditsiinilisele abistamisele, jagasid nad ka evangeeliumi sõnumit inimestele, kellega kokku puutusid. 1940. aasta jõulude paiku ristisid nad kaks meest ja ühe naise. Üks neist meestest oli vana Buddha preester. Mõni aeg hiljem pidasid nad veel ühe ristimisteenistuse, kus ristitavad oli 16, kõik ohvitserid. Ka arstidena oli nende tööpõld äärmiselt lai. Ühe aastaga käis 70 voodikohaga haiglakesest läbi 1200 patsienti ning polikliinikust koguni 30 000 abivajajat. Aalik ja Signe ei pääsenud maailmasõjast ka Hiinas. Mais 1940 alustasid jaapanlased pommitamisi piirkonnas, kus Bergid töötasid. Nad jätkasid töötamist jaapanlaste pommirünnakute vahel, kuni neid lõpuks sunniti turvalisuse huvides lahkuma Indiasse. Saatnud Signe ees minema, oli Aalik viimane meeskonna liige, kes haiglast lahkus vahetult enne Jaapani vägede saabumist. Pärast sõja lõppu tahtsid Signe ja Aalik Hiinasse tagasi pöörduda. Hiina valitsus ei olnud sellest eriti vaimustatud. Vahepeal, kui nad bürokraatia tõttu pidid ootama, avanes Aalikul võimalus kohtuda mitmete humanitaarorganisatsioonide esindajatega. Aalikul õnnestus saada 15 miljonit Hiina dollarit toetust, et sõita tagasi Hiinasse ja taas avada seal haigla. Ta kirjutas, see oli hea, sest meil oli vaevalt nii palju raha, et maksta oma enese reisikulude eest. Haiglasse tagasi pöördudes avastasid nad, et hoonet kasutab sõjavägi. Aalik kirjutas, et nad varastavad uksi ja aknaid ning et kogu haigla näeb välja nagu sealaut. Aalik otsustas haigla taastada ning tegevuse parandamiseks seda isegi laiendada. See otsus leidis vastuseisu kohaliku sõjaväe juhtkonna seas. Suur tänu ka Piret Riimile. Järgmises missioni ajaloo lõigus kuulemegi, kui kriitiliseks kujunes olukord selles haiglas. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.